Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kunoo. Ashama arga fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanutti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo televizyiiniidhaa fi raadiyooniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsuu qophii guyyaa har'aa wixata waxabajjii 10 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo waxabajjii 3 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu ambaaf kaaduu moronaatti qophii keenya galgala kanaa keessatti magaalaa Laamaxaa keessatti hiriirri mormii taasifamuu isaa, magaalaa Gambeellaa keessatti immoo namootan sagal hidhattootaan madaa'uu isaanii, warshaan sukkaaraa fincaa sababa nageenyaatiin kan ka'e rakkina keessa seenee jiraachuu isaa akkasumas qophiiwwan torbanii dinagdeedhaa fi ispoortii dabalate gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin hin turtanu isin affeera kan dursu oduudha. Gara jaallannee gammadaatiin isin dabarsa.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa, oduu wixataarraa waliinan jaallannee gammadaati. Hidhattoonni adda bilisummaa uummata Tigraay dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabsiisaa jiru jechuudhaan jiraattonni magaalaa Laamaxaa hiriira mormii ba'anii jiru. Sanbataa fi dilbata hiriira jiraattonni gaggeessan jedhame kanaan ajjechaa fi ukkaamsaan haa dhaabbatu jechuun gaafatanii jiru. Wal waraansi Itoophiyaa kaabaa xumuramuu isaa taansee isa naannoo Amaaraatiin deeggarsa bajataa fi ogumaa kan argattu bulchiinsi yeroo kan magaalaa Laamaxaa hidhattoonni hiwaati naannoo sana ega to'atanii baatii lamaa as naannoo Laamaxaaf koramitti namoonni 8 ajjeefamuu fi 20 kanneen caalan butamanii eessa buuteen isaanii dhabamuun ibsamee jira. Waajjira kominikeeshinii bulchiisa naannoo Tigraay irraas ta'e bulchiisa godina Tigraay kibbaa biraa deebii argachuuf yaaliin taasifame milkoofne. Ta'us garuu bulchaan godina Tigraay kibbaa obbo Habtuu Kiroos guyyoota muraasa dura sagalee Ameerikaa fi yaada kennaniin humnoota federaalaa wajjin ta'uudhaan waliigaltee nageenyaa kan Pirootoriyaa keessatti tolfame raawwachiisaa jirraa jedhan. Naannoo kanatti kan mul'atu rakkoon nageenyaa kana jedhamus hin jiru jedhanii kan hojjetaa jirrus rakkoon akka hin uumamneef ta'u dubbachuun isaanii ni yaadatama. Wal waraansa Itoophiyaa kaabaatti gaggeeffame sana dura bulchiisa naannoo Tigraay jala ka turan. Wal waraansa sana booda bulchiisa naannoo Amaaraa jalatti kanneen bulanii fi gaaffin eenyummaa fi ofiin of bulchuu kan keessatti ka'aa jiru keessaa tokko magaalaa Laamaxaati jechuudhaan Masfin Arraagee gabaasee jira.
Mootummaan federaalaa Itoophiyaa labsii yeroo muddamaa isa naannoo Amaaraa keessatti bara darbe kaasee xumuruu isaa erga ibsee booda hoggantoonni naannoo Amaaraa lama ajjeefamuun isaanii ibsamee jira. Oduun kunis kunuuti bal'inaan.
Hoggantoonni aanaa Efraataa Gidimii fi Kuweet waxabajjii 2-5 qaamota mootummaan finxaaleeyyii jedhee waamuun ajjeefamuu isaanii qondaaltonni naannoo ibsa adda addaa baasanii hubachiisaniiru. Mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo muddamaa hagayya bara 2023 labsamee fi baatii guraan ala keessa paarlaamaadhaan yeroon isaa dheerate sana ifatti hin xumurre. Garuu bakka isaa tursuuf mootummaan hanga waxabajjii 4 ayyama paarlaamaa barbaaduun irra ture hin ta'in hafe. Waajjirri muummee ministeera Abiy Ahmed dhaabbati oduu Ajaans Firaans Pirees yaada akka kennaniif gaaffii dhiyeesseef hatattamaan deebii hin kennine. Komishinni mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa waxabajjii 5 baaseen namoota yeroo labsiin yeroo muddamaa hojiirra oole hidhaman akka gadhiifaman akkasumas qaamoleen seera kabachiisan kan idilee akka deebi'an gaafateera. Mootummaan fincila hidhattoota faannoo kanneen bulchiisa naannoo Amaaraa kan namoota gara 2,23,000 keessa jiraatan xumuratti tolchuu hin dandeenye. Baqattoota Sudaanirraa dhiyeessanii fi Eertiraarraa dhufaniin bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti muddamsi uumamee jira.
Jimaata deen gaddaa caamsaa soddoma bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti magaala Gambeellaa ganda 02 bakka Waldaa Gwaalaati jedhamee beekamutti halkan keessaa saatii 3 irratti hidhattoonni namoottan bakka bashannanaa jiranu irratti dhukaasa bananii namoottan sagal madaa'uu isaanii jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Namoottan balaan kun irra ga'e hospitaala Gambeellaa keessatti yaalamaa jiraachuu isaaniitii fi namni miidhaan cimaan irra ga'e tokko immoo gara Finfinneetti ergamuu isaanii bulchaan hospitaala Gambeellaa obbo Roon Gooyin ibsuun isaanii beekameera. Itti gaafatamaan biiroo nageenyaatii fi tasgabbii naannoo Gambeellaa obbo Baagwaal Jook balaa kanaan namoottan sagal miidhamuu isaanii mirkaneessanii namoottan balaa kana raawwataniiru jedhanuu fi ordoffiin taasifamaa akka hin jirre ibsuu isaanii Gabre Mikaa'el Gabre Madiini kan gabaase. Amma gara oduu biraatti immoo darbinu, namoottan Sudaan keessaa wal waraansa baqatanii gara Itoophiyaatti ce'anii Itoophiyaa keessa qubatanii jiranu bakka isaan qubatanii jiran irratti hidhattoonni haleellaa raawwachaa jiranu baqachuudhaan ammas gara daandiitii fi gara bosonaatti baqachuu isaanii ibsaa jiru. Oduun kun kunooti, jaallanneetu nutti hima.
Erga ji'a darbe irra deddeebiin haleellaan raawwatame booda mooraa baqattootaa Kumerii fi Awlaallaa kan tokkummaan mootummootaa bulchiisa naannoo Amaaraa Kaabaa keessatti dhaabeerraa erga ji'a darbe kaasee irra deebiin haleellaan raawwatame booda baqattoonni gara 3,800 ta'an gadhiisanii akka ba'an bakka bu'oonni mooraawwan kanaa torban darbe dhaabbata oduu Reetersiif ibsaniiru. Jalqaba lola waraana Sudaanii fi humnootii deeggarsa saffisaa yookaan RSF gidduutti eebila bara 2023 ka'ee fi kutaalee biyyattii sana keessatti beela hamaa fi himannaa dugugaa sanyii Daarfur keessaa baqatanii ba'an dargaggeessi tokko bilbilaan Reutersiif akka himetti rasaasa karaa irraa maqe kan waraana Sudaanis ta'e RSF sodaanne biyya keenyaa baanee jedheera. Lubbuu keenya baraaruuf Itoophiyaatti kooluu galle ammas balaa walfakkaataatu nu mudachaa jira jedheera. Jalqaba magaalaa Kaartuum irraa ka'ee achis mooraa baqataa keessa buufatee ture irraa baqattoota biroo wajjin bahee amma bulchiisa naannoo Amaaraa bakka milishoonni loltoota mootummaa federaalaa kan Itoophiyaa waliin wal dhabdee keessa jiranitti bosona keessatti dahatanii akka jiru dubbateera.
Ayyee hamma gara oduu biyya alaatti darbina. Gareen humna dafee qaqqabaa yookiin RSF jedhamu inni Sudaan keessatti waggoottan tokko olii fi lolarra jiru dhaabbata fayyaa naannoo Daarfuul dhihaa keessatti argamu saamuu isaatiin kan ka'e dhaabbileen fayyaa kun cufamuu isaa dhaabbileen gargaarsa namoomaa ibsanii jiru. Oduun kun kunuus bal'inaan.
RSF dilbata kaleessaa hospitaala kibbaa kan magaalaa guddoo bulchiinsa Daafur Kaabaa Alfaasheer keessatti argamu haleeluudhaan hojjetoota tajaajila fayyaa fi dhukkubsattoota irratti dhukaasa banuusaa gareen doktoroonni daangaan hin oggurre yookaan Doctors Without Borders ibsa baaseen beeksiseera. Kunis kan ta'e RSF naannoo Daarfuritti magaalattii bal'aa taate keessaa bakka waraana saabsa dhumaa ta'e to'achuuf yaaluun haleellaa isaa cimsee yerootti fufeetti. Lolli 7-2 baatii darbe keessa Alfaasheerii fi naannoo isaa keessatti gaggeeffame lubbuu namoota 120 caalaa galaafateera. Gama biraatiin waraanni kun gareewwan finciltootaa waliin wal ta'uudhaan humna waloo ijaarrachuudhaan erga wal dhabdeen kun jalqabee namoota 100,000 lakkaa'aman kanneen qe'ee isaanii irraa buqqaan lafatti dahatanii jiran kana to'achuuf deema. RSF hospitaala keessatti dhukaasa banuunsaa waan nama mufachiisu kun taatee adda baafamee mul'atu miti. Sababiinsaas hojjetoonnii fi dhukkubsattoonni torban hedduudhaaf haleellaa dhaabbata fayyaa kanarratti gama hundaan raawwatame dandamataniiru. Garuu hospitaala keessatti dhukaasa banuun sarara kaa'ame darbuudhaa jedhan Michel Lacaret itti gaafatamaan hojii hatattamaa kan garee doktoroonni daangaaniin oggurre.
Mormitoonni warreen ilaalcha gara mirgaatti leellisanu dilbata kaleessaa waxabajjii 9 bara 2024 Paaris keessatti wal ga'anii mormii taasisanii jiru. Oduun kunis kunooti.
Kunis paarlaamaa Awurooppaaf sagalee kennuu irratti paartiin mirga leellistootaa qabxii argataniin pirezidaantiin Faransaayii Maanuweel Maakiroon filannoo biyyoolessaa hatattamaan akka waaman erga taasisee booda mormitoonni ba'an gareewwan magariisaa fi bitaaf leellisan alaabaa isaanii mirmirsuudhaan paartii hiriira biyyoolessaa kan Marin Le Pen jedhamu beekamu irratti dhaadannoo dhageessan. Pireezidaant Maakiroon ba'iin sagalee kenname kan gamtaa Awurooppaa mootummaa isaaniif gaddisiisaa ta'uu ibsuudhaan kana bira darbuu hin dandeenyu jedhan haasaa uummata biyyaaf dhageessisaniin Paaris dorgommii olompikaa keessumsiisuu fi yeroon ji'a lamaa gadii hafee yeroo jiru kanatti dursinee filannoo mana maree gadaanuu waxabajjii 30 akka waamamu sagaleen marsaa lammataa immoo adoolessa 7 akka kennamu dubbataniiru. Paartiin Maakiroon Renaayisans Paartii yeroo ammaa kana miseensota mana maree sagadaanuu 169 kan qabu yoo ta'u kunis walumaa galatti kanneen jiran 577 keessaati. Paartiin biraa RN jedhamu 88 qaba. Yoo paartiin RN sagalee caalmaa argate Maakiroon ammallee ittisaa fi imaammata alaa qajeelchuuf jiru garuu ajandaa biyya keessaa imaammata diinagdee irraa kaasee haga nageenyaatti kaa'uuf aangoo dhabu.
Ayyee amma immoo gara gabaasaalee keenyaa birootti darbina. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsii duraanii Doonaald Tiraamp sababa himannaa galmee 34 jalatti irratti dhiyaateen badii raawwachuun isaanii mirkanaa'ee jira. Murtoo kana hordofuudhaan adabbiin hidhaa irratti murtaa'u danda'a jedhamee tilmaamamaa jira. Hidhaan kun immoo yoo irratti murtaa'e filannoo dhufu irratti maal gochuu danda'a wanti jedhu ijoo dubbii ta'ee jira. Dhimma kanarratti gabaasni Tiinaa Tirihiin qopheessite waan jedhu qaba waliin haa caqasume.
Doonaald Tiraamp odeeffannoo miidhaa geessisuu danda'u tamsaasuudhaan filannoo bara 2016 ukkaamsuudhaaf shira xaxame keessaa harka qabaachuudhaan galmee daldalaa irratti odeeffannoo sobaa dhiyeessuudhaan balleessaa raawwachuun isaanii mirkanaa'eera. Dura filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsii yeroo ammaa taasifamaa jiru keessa kan jiranu Doonaald Tiraamp balleessaa irratti murtaa'e kanaan yoo gara mana hidhaatti ergamu ta'e akkamitti duula sana itti fufu kan jedhu gaaffii ta'ee jira. Abbaa langaa federaalaa duraanii kan turanii fi yeroo ammaa mana barnoota seeraa Niyuyoorkitti piroofeesara kan ta'an Istiif Kooyin Tiraamp dhiyeenyatti hidhamuu danda'u jedhanii akka hin yaadne ibsu.
Murtoo isa dhumaarra ga'uu dura deemsawwan seeraa adda addaa jiraachuu danda'u. Oliyyannoon jiraachuu mala. Deemsa oliyyannoo yoo waggoota fudhachuu baatellee ji'oota muraasa fudhachuu danda'a. Kanaafuu harka caalan dhimmichaa bakka inni seenaa keessaa qabu caalaa diraamaa siyaasaa kan sooruudha jedhee yaada.
Tiraamp irratti adabbii murteessuudhaaf adoolessa 11tti beellamni qabameera. Ji'a tokko booda jechuudha. Ogeeyyonni seeraa akka jedhanitti yeroon hidhaa akka kanaa amma waggaa 20 ga'uu danda'us garuu isarraa baay'ee gad bu'aa ta'uunsaa hin oolu. Joseef Tuulii Abukaadoo dhimmoottan seeraati. Waan jedhan qabu waa'ee kana irratti.
Given his age, given his lack of criminal history and given that the result here.
Humri isaa kanaan dura seenaa yakkaa raawwachuu dhabuu isaa ilaaluudhaan wanti ta'uu danda'u ofiisaatii of himuu danda'a. Adabbii baay'een hin eegamu. Adabbii barbaachisaa ta'e qofatu eegama.
Kaan immoo yeroo hidhaa Abukaatoo Tiraamp duraanii Maayikil Kohoon irratti murtaa'ee ture. Murtoo Tiraamp irratti darbuu danda'uu fi haala dursaa ta'uusaa akeeku. Abbee Smiiz Yuunivarsiitii Joorji Taawonitti piroofeesara barnoota seeraati.
It's very rare for an underling in a conspiracy.
Waa'ee shira xaxuu jalatti carraan murtoo hidhaa dhiphaadha. Nama akka Tiraampiif immoo hin danda'amu ta'a. Doonaald Tiraamp shira yakkaa kana keessatti adda duree irra nama tureedha. Maayikil Kohiin yeroo hidhaa jabaa keessa darbe ji'oottaniif hidhame. Kanaafuu Tiraamp irratti hidhaa murteessuuf abbaa murtii kan dandeessisu adeemsi seeraa dursee raawwatamee jira.
Adabbii hidhaatii alattis murtoon uggurii hidhaan mana keessaatii fi adabbiin maallaqaa jiraachuu mala. Kamiifuu murtoon adabbii kamiyyuu adeemsa oliyyannoo booda waan ta'uudha. Inni immoo guyyaa filannoo ji'a sadaasaa keessa taasifamu booda ta'uu danda'a. Ji'a dhufu adabbiin kamiyyuu yoo murtaa'e himannaan yakkaa sadii ammallee mana murtii keessa jiranu murtii Tiraamp irratti kennamuu danda'u waan agarsiisanuudha. Peeppi Haraaraa aanaa kibba Niyoorkitti abbaa alangaa Yuunaayitid Isteetsi turan dhimma kana irratti akkana jedhu.
Wanti dhugaan murtoo kana keessa jiru ammayyoo galmeerra ni jiraata ta'e adabbiin hidhaa olaanaan akka raawwatamu ka dandeessisudha. Kanaafuu amma ka torban tokko duraarra adda ta'ee galmee yakkaa waan qabatuuf bu'aa qaba. Galmee yakkaa yookaan seenaa yakkamaa ta'uu jiraachuunsaa adabbii murteessuu keessatti tilmaama keessa galfama.
Himannaa federaalaatii fi kan kutaawwanii biroo Tiraampiin muudachaa jiru keessa dhaddachi Filooriidaa sanadoota mootummaa iccitiidhaan qabamuu qabanu karaa seeraan alaa dhuunfachuudhaa fi qabachuu ilaalchisee inni adeemaa jiru daran boodatti akka harkifate ibsa. Gabaasni Tiinaa Tirihiniin Niyoork irraa VOA'dhaaf qophaa'e kun dhuma isaarratti. Hayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hamma gara qophii keenya torbanii diinagdeetti darbina. Warshaan shukkaaraa naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti argamu waggoottan sadan darban keessatti walitti bu'iinsa humnoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemaa jiruun miidhaan irra ga'ee miidhaan biirrii biiliyoonii 4 olitti tilmaamanu irra ga'uu isaa hooggantoonni warshichaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Hojii gaggeessaan warshaa sukkaara fincaa obbo Mangistuu Hayilamaaram guyyaatti dandeettii oomisha sukkaaraa kan warshichaa kuntaala 10,000 kan ture yeroo ammaa garuu gara walakkaatti gadi bu'eera jedhu hojjettoonni warshichaa gama isaaniitiin rakkoon nageenyaa naannoo sanaa ture amma fooyya'iinsa agarsiisaa waan jiruu fi warshichi akka gaariitti hojjechaa jira jedhanii dubbataniiru. Tsahaayi Daamxoo dhimma kanarratti dabaasa gabalataa qabdii waliin haa caqasu.
Warshaan sukkaara fincaa'aa naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa fincaa'aatti argamu waggoota sadan darbaniif rakkoo nageenyaa naannichatti mudatee waliin walqabatee yeroo hedduu haleellaan irra gahaa tureera jechuun hojii gaggeessaa warshichaa obbo Mangistuu Hayilamaariyaam sagalee Ameerikaaf himaniiru. Rakkoo warshicha mudate jedhan obbo Mangistuun hojii gaggeessaa warshichaa ennaa ibsan.
2013-2015 kapitanyaa honeessansaa jigiri darsoobataan kibur yesoo yoosin maalfoobataan nifati moodimoobataan.
Bara 2013-2014 rakkoo nageenyaa olaanaa mudatee tureen warshaa kana lubbuun namaa darbeera. Qabeenya hedduutu barbadaa'e. Ooyiruun shonkoraas kunuunsa gahaa dhabuun manca'aniiru. Rakkoon nageenyaa kun miidhaan inni geesse kallattii hedduun mancaatiin qaqqabe kun gara maallaqaatti ennaa jijjiiramu gara qarshii biiliyoona 4 oliidha. Haa ta'u malee warshaan kun namoota hedduu fi jireenya isaati. Mootummaanis uwwisa fedhii sukkaaraa barbaachisu 133 ol oomisha warshaa sukkaaraa fincaa'aatiin waliin ga'a. Kanaaf rakkoo dhuma keessatti gara hojiitti akka deebi'u taasifame.
Keessumaayyuu caamsaa 12 bara 2015 haleellaa warshicha irratti raawwatameen ji'oottaniif warshaan kun hojii malee akka turu dirqamiira jechuun ibsaniiru.
Gimboota 12/2015 dhaa aatakaalaa faabrikaa bataatakuu haayiloochi kuttir sin gulo nabbar.
Caamsaa 12 bara 2015 warshaan kun guutummaan guutuutti hidhattoota wobootiin to'atamee ture. Guyyaa sanaa jalqabee hanga tajaajilli suphaa godhamutti dhaabbatee ture. Hojjettoonnis tasgabbaa'uun yeroo itti fudhate. Qabeenya hedduun manca'e. Maashinaroota 17 oltu gubate. Miidhaa guddaatu qaqqabe. Miidhaa qaqqabe kana qorachuun addaan baasuun yeroo dheeraa fudhate. Hojjettoonnis hojiin ala ji'oottaniif turaniiru.
Hojii gaggeessaa warshaa kun amma gara oomishaatti deebi'uu isaa ibsuudhaan guyyaatti kan oomishaa ture walakkaadhaan hir'ateera oomishnis jedhan.
Oomisha
sukkaaraa kuntaalaan oomishna. Duran guyyaatti kuntaala 10,000 oomishna. Amma immoo miidhaan meeshaalee fi maashinoota akkasumas kunuunsi shonkoraaf taasifamu gahaa miti. Kanaaf oomishni walakkaan hir'iseera. Amma guyyaatti kuntaala 5,000-3,000 akkuma danda'ametti oomishaa jirra. Amma haalli nageenyaa gaariidha. Bara kana rakkoon mudate hin jiru. Kanaaf waggoota itti aananitti gara bakka oomisha duraanitti ni deebi'a jennee abdanna.
Warshaan sukkaara fincaa'aa waggoota 3 walitti aansuudhaan dhiibbaa nageenyaa jala ture kan jedhan hojjettoonnii fi jiraattonni naannaa warshaa sukkaaraa kanatti argaman amma nagaaf tasgabbiin haga tokko jiraa jechuun ibsanii. Hojjetaa warshichaa ta'uu ibsuudhaan maqaan isaa akka hin himamne kan gaafate namni tokko warshichi hojii eegalu himuun tasgabbiin hangi tokko jiraa jechuun haala jiru ibsaniiru.
Hojjetaarra rakkina guguddaatti ba'aa ture. Amma miidhaan dhaabatee nama ji'a 3 turuu irra ga'eera yeroo duraatti malee nageenya waan jiru mata kofoo jedhama. Naannoo ji'a 5 jajaa booda dhaabatee hojiin hin hojjetamne ture. Isaa booda meentenaansii madda addaa godhamee hojiitti deebi'e. Namoonni immoo naannoo ji'a 2 booda kaffalame. Daandii ji'a 2 akkabaabii dhaabatee ni kaffalame. Baran illee amma baran waan jiru oomisha gaarii irra jiraa. Haaluma mootummaan xiyyeeffannaa tokko lutti ilaalee ta'aa hojjetame amma tokko. Oomishni akka baranaatti karoorri qabameeru naannoo kaara irratti naannoo 1,500 immoo naannoo 1,600 jedhama. Naannoo 1,700 akkabaabii oomishameera. Itaaloon illee naannoo miidhagina 4 akkabaabii oomishameera. Oomishni amma dhaabbatee barana rakkinni hin jiru. Normaalii wanti jiru dhugaan jiru barana akka baranaatti akka 24,000 hin jiru. Wanti warshaa irra ga'eeru hin jiru. Mayuna rakkinni warshaa irra ga'es agadaa irra ga'es hin jiru. Mayuna baay'ee yeroo yerootti mudata qabeenyi gubachuu ni jira. Rakkinni baay'eetu uumamaa ture.
Namni kun itti dabaluudhaan warshaan kun hojjettoota 10,000 ol akka qabu eeruun hojjettootaaf xiyyeeffannoo kennuu qaba jechuunis hubachiisaniiru. Namni yaada kennan kan biraan jiraata naannaa sanaa ta'uu eeruun maqaan isaanii ifatti akka hin ibsamnee fi sagalee isaaniis akka hin fayyadamne kan gaafatan amma humnoonni nageenya mootummaa baay'inaan naannoo warshaa kanaa buufatanii jiru. Nageenyi naannaa warshaa sukkaara fincaa'aa kan duraaniirra fooyya'aadha jechuun ibsaniiru. Akka hojii gaggeessaa warshichaa jedhanitti warshichi waggaatti sukkaara toonii 2,770 oomishuuf dandeetti qabaatus sababa haleellaan irra deddeebiin irratti raawwatamaa tureef yeroo ammaa sukkaara haga duraan oomishaa ture irraa walakkaa oomishaa jiraa jedhan. Akka odeeffannoon bulchiinsa warshichaa irraa argame agarsiisutti warshaan sukkaara fincaa'aa erga hundeeffamee waggoota 45 ol lakkoofse hojjettoota dhaabbii fi kan yeroo 10,000 ol qabu waliigalaan fedhii sukkaara biyyattii 233 kan uwwisu ta'uu agarsiisa. Haleellaa warshaa kanarra qaqqabaa tureef kan himannaan irratti dhiyaataa ture waraana bilisummaa Oromoo irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf milkoofne yeroo taanutti kan argannu yoo ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
Ayyee hordoftoota keenya sagantaan keenyatti fufee jira. Qophiin keenya itti aanu qophii 7 ispoortiidha. Hordoftoota keenya qophii keenya ispoortii irraa keessatti maaraatoonii Kigaalii kan Asmaraa akkasumas fiigicha meetirii 10,000 kan Niyoorkii keessatti taasifame dabalate dhimmoolee ispoortii adda addaa biraatti eebbisaa Naggasaa Stookholm irraa waan qopheessa qaba waliin caqasu.
Dorgommii fiigicha kiiloomeetira maastar kaard Niyoork miinii kiiloomeetira 10 sanbata darbee gaggeeffameen atileet Sanbaree Tafarii yeroo sadaffaa walitti aansuudhaan mo'attee jirti. Sa'aatii ishiin galmeessees daqiiqaa 30 fi sekendii 47 ture. Bara darbee rekoordii bakkichaa fooyyessuunis injifachuun ishee ni yaadatama. Atileet Sanbaree Tafariin dorgommii booda yaada ABC 7 kenniteen dorgommiin kun addadha. Keessumaa dubartoonni 1,000 lakkaa'aman hirmaachuun walitti dhufeenya cimaa uuma. Firooma qabaachuu baannus akka waan hundi keenya fiigicha irratti obbolaa taanetti natti dhaga'ama jechuun dubbatteetti. Atileet Sanbaree Tafarii dorgommii kana injifachuu isheetiin badhaasa dolaara Ameerikaa 10,000 argatteetti. Dorgommiin maaraatoonii nageenya idil addunyaa Waandaa Kigaliitti gaggeeffameen immoo atileetonni Keeniyaa dhiiraa fi dubaraan olaantummaadhaan xumuran. Dorgommii dubaraa irratti atileetonni Itoophiyaa ጃ ሰረካ ተኮ ሀንገ ኩርነፋ ከሰገሉ ደንዳኔሩ አትሌት መሰረት አበባዮ ለማፋዩ ጉባቱ አትሌቲን ኬንያ ጆአን ኪቪያቺ ሳ ለማፊዴ ቀሱድም ሰዲቢ ሰገንዲ ለማቶርባን እንጅፈተቲ ድርጉሚ ማራቶን ኢሮታቲን ለሚን ኬንያ ላባን ኮሪ ሳአላማ ደቂቃ ኩረጃፊ ሰገንዲ ጃን ቱሬ ከመዋቴ ማራቶኒ ኪጋሊ ነገኛ በረናረቲ አትሌቶን ኩመኩዳን ኦል ቢዮ ተገራገራ ሱዱም ሽራ ቆደ ፉደተኔሩ ድርጉሚ ወጋውጋ ዳንገፈ ሙከና ፌዴሬሽን አትሌቲክስ ሩዋንዳ ሚኒስትር ስፖርት ሩዋንዳ ወሊንታውን ካዮ ነጋፊ ጎምስ አትሌቲክስ ጉዲሱ ጀዱን ከንቆባይራ ኦዴፈኖ አትሌቲክስ ቢሮቲን አትሌቲን ኤሪትሪያ አወት ሀብቴ ድርጉሚ ማራቶኒ አስመራ በረኩማላዊ ደማ ፎርሞቴ ድርጉሚ ክራቴ አትሌቶን ኒጋምፍ አፍሪካ ቢዮተ ሱዳን ኬንያ ፊዩጋንዳ ራቆደ ከንፉደተ ነውተው ዳወቶኒ ኩመኩዳኒ ለካመንስ ዳንዲ አስመራ ጉተኒ ሙለተኔሩ ሚሴንሳ ገሪ አትሌቲክስ ናኖ ኪባ ካንቴ አወት ሀብቴ ፊግቻ ከነሳ አላማ ደቂቃ ኩርቱርባ ፊሰከንዲ ሰገሊን ጥሙሩን ሜዳሊያ ወርቄ ዶላር ኩመጃፊ ዋንጫ በራፈሜራ ኩባ ሚላት የጉደበሩሞ ዋንጫን ኩባ ሚላ አውሮፓ ከንበረ ኩመለማ ቪዲ ዲማፉር ጀልቀሙፍ ውዮኒ ሙራስ ሀፈኔሩ ወጠበጂ ኩዳፉሪ ሃንጋዶሌሰ ኩዳፉርቲ ቆጴሱማ ብየ ጀርመኒ ገጌፈሙ ከረርቲ ብዮኒ ዲማፉር ረቲ ቆዳ ፉዳቱ ጀልቀቢ ዋንጫ ካናዱራ ብዮኒ ኩኔን ተቦተ ሚቹማ ገራገራ ገጌሳ ገውምሰ ገሬ ሳኒሲ ይላለች አጅሩ ተቦተ ሚቹማ ሃንጋማ ተበተመኒን ቆጴስቱን ዋንጫ አውሮፓ ጀርመን ገሬን ቢዮሌሳ ግሪክ ጎሊቶ ኮቭ 0 የጉንጅፈቱ ገሬን ሳውዝጌቲን ሆገንሙ ኢንግላንድ ጎሊቶ ኮቭ 0ን ቢየ አይስላንድን እንጅፈተምቴቲ ሞተሙ ኢንግላንድ ራከውዳ ሚዲያሌን ቢየቲ ተበታተኮ አከሰበባቲ የሱን ሳኒ ቄቀጭ ማረቲ ኡሜራ ታባታ ሰረቀርቀራ አርሰናል ቡካዮ ሳካ ተበከረቲ ጅጅረ ሜሴኑ እንደ ቀሪ ድምሽንፍ ከንተበተውተው እንጅፈተሙ ገሬቲፊ እን አከሰባቲ ሚዲያሌን የሱንሳኒ ኮሚካሴራ ለሳን ገሬ ኢንግላንድ ብረነ ዋንጫ አውሮፓ ፉደቹፍ አከውጀተን ካን ቤክሰን ይወተው ወጋለማንዶ ዋንጫ አፍጣሊያን ወጅን ተበተኒ እንጅፈተሙ ሳኒ ከያደተሙዳ ብረና ተበተው ተጭጭሞ ከነከ ቤሊንግያም ሳካቪ ከምብሮ ቀባጁን ሳኒ ቢየቲ ዋንጫ ከምረቹፍ ጨራ ከቀብዱ ዱበተማጅራ ሃቶመሌ ሚዲያሌን ቢየቲ ገመኑማን ገሬ ቢዮሌ ሳረቲ ዲባጎቻጅሩ ወጋለማዱራ ወይ ተጣሊያን ሞተመኒ ዋንጫ ደበን ከሱማ ተበተውን ቢፋን ጉራጭታን ሳካ ደበለቴ ቄቀ ጉዳ ከሳ ገለሊቱራን አምስታናኒ ቢየቲን ተበምቹ ማረቲ ቢያይስላንድ ሞተሙን ገርቺ ዲባ ጉዳር አከጅሩ በረሜራ ዱርሳን ተበተውታ ኢንግላንድ ባረሙኒክ ተበቱ ሃሪኬን ሞተሙ ኬኝ አከዋን ጉዳራ በረኑ ሙታሰይቹዳን ዱበቴራ ተበተምቹማ ብሮቲን ገሬን ቢዮሌሳ ፖርቹጋል ገሬ ክሮሻቲን ለማፍቶኮን ጅፈተሜራ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ተበከረረቲ ቴሶ ጂራራ ደበርሴራ ተበቤልጅየም ፊ ሉዘንበርግ ኦላንትማ ቤልጅየም ጎሊወን ሉካኩ ለማፊ ትሮሳድ ቶኮ ገልችኒ ሰዲብ ዜሮን ጥሙረሜራ ስፔንሞ ጎሊ ባየ ሸኔፍ ቶኮን ብየካባ አይርላንድ እንጅበቴቲ ዋንጫ አውሮፓ በረናራቴ ብዮኒ ከነከ ፈረንሳይ ኢንግላንድ ፖርቹጋል ጀርመኒ ፊ ጣሊያን ግመኑማን ሻምፒዮኒ ብዮታታ አንጀደመኒ ቲልማማ አርገተኔዳ ኦዴፈኖ ኬንያ ቴኒሲቲን ተበታን ለሚስፔን ገነዲ ድምቶኮ ካርሎስ አልካራዝ አሌክሳንደር ዘቭሬቭ እንጅፈቹን ዋንጫ ፍሬንች ኦፕን ጀልቀባ ሞቴ ካርሎስ አልካራዚ ኡሙሪሳ ከነቲ ዋንጫ ሰዲ ወልታንሱን ፉደቹን ነመጀልቀባ ተየራ አልካራዝ ተበከና ቀብጢጃ ሰዲ ለመጃ ሸንቶርባ ጃቶኮ ፊጃ ለማንቱሬ ከን እንጅፈቴ ካርሎስ አልካራዝ በረኩመናው ዲግደቢ ለማ ዩኤስ ኦፕን በረደርቤሞ ዌምብልደን እንጅፈቹን ሳስ ኒያደተማ አልካራዝ እንጅፈኖ ሳቦዳ ያደኪንን እጆሉማሳቲ ሀዊ ጋፍቶኮ ፍሬንች ኦፕን ሞቹፍ ቀቡ ቱሬ ምልካው ሳቲ አከገመደዳ ደብረታንሲ ዱርጎሚ ከና ፎዳ ቴሌቪዥኒቲን ኢላላንቱ አመ ዋንጫ ከና ካሴራ ጀቹን ዱበቴራ ኤጋንደ ገብተ ተፍረውቶ ተኛ ኦዴፈኑን ስፖርቲቭ ተታራፍ ቀበኔ ከኖማቱሬ ቶርባኖ ኦዴፈኑ ብራቴ ሁለት ዴቢና አነ ቢሳነ ገሳቴ ስቶክሆልም ስዊድን ካላማሳዲ አፍሪካራ ዴራ ሚላምቦሪ ካላማሳዲ አፍሪ ማራቶኒ ከታምቦሪ Kalama Sadi Afri Mirga Gori Vita Gori Tama It Owisa Susoha Shifisa
አየ ሰገሬና አሜሪካ ዘገምታና ፋኖሮሞ ኮፒያ ራፍቃ ቡካኑማ ራዋ ተኮፒ ኬኛ ራቲ ያደቀብደን ቪኦ ያፋኖሮሞ.com ጀዳኑ ኤርጋ ከራ ፌስቡክ ቲዩተሪ ቲዮኪን ኤክሲ ካከሱማስ ኢንስታግራም ኬኛ ኑ አርጉ ደንዴሱ Gulaaltuun qophii keenyaa irraa tuujubee horaati. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tigisti Gammeeti. Piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taammireeti. Gulaaltonni viidiyoo Girmaada Gafaa, Siisaay Ashannaatiitii fi Maatiyuu Giraant. Ogeessonni tekniikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture Anbaf Qaaduu Morodaa. Waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffacha. Qophii keenya boriitii nama walitti deemnutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula'a.